wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha abrilna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada qabaa'il ee ka socda hanawaaxiga degmada wallanweyn.
dhacdadii ka dhacday degmada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacaba oo rayda waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan kufsiga loo geystay laba gabdhood oo da'doodu ay aad u yartahay.
ummaddeennu dhib badan, dhaqaalo darro, barakacnimo, dagaal sokeeye, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday saddex jir iyo afar jir inta la qaato ee meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jebiyo, simaha la jebiyo, la isu googooyo, wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan haddii ilaahay idmo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo isbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano COVID-19 ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Mr. Johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheeriya loogu sameeyo, iyadoo uu xafiisku sidoo kale sheegay in weli ra-iisul wasaaruhu uu si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. Ingiriiska ayaa ka mid a waddamada uu xanuunka COVID-19 aadka u saameeyey, iyadoo axaddii dalkaasi uu soo wariyey in ka badan 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. qaybaha kale ee yurub ayaa muujiyey xoogaa horumar ah toddobaadyo kadib saameynta ba'an ee fayraskani ku yeeshay dalalkaasi. talyaaniga oo diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ayaa soo wariyey kororkii ugu hooseeyey muddo 2 toddobaad ah, halka Spain ay sheegtay in tirada maalinlaha ah ee dhimashada iyo dadka uu cudurku soo ridanayaba ay hoos u dhaceen. dalka Maraykankana, gobollada galbeedka ee Oregon iyo Washington ayaa sheegay in kumanaan qalabka caafimaadka ah ee sida weyn loogu baahan yahay ay u diri doonaan magaalada New York oo ah xudunta cudurka coronavirus ee dalka Maraykanka. qiyaastii 3 meelood meel ku dhowaad 10,000 ee qof ee coronavirus ugu geeriyootay dalka Maraykanka ayaa ku dhintay magaalada New York. qaybaha kale ee dalka oo ay ku jiraan gobollada Pennsylvania iyo Colorado ayaa laga walaacsan yahay kiisaska COVID-19 ee sii kordhaya. caasimadda Maraykanka, magaaladan Washington, ayaa haatan ka mid noqotay goobaha aadka uu cudurka coronavirus ugu sii badanayo, iyadoo caasimaddu ay xaqiijisay qiyaastii 1,000 kiis oo coronavirus ah. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqi doona xaalad degdeg ah oo looga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacaya dalkaasi. go'aankan ayaa berri oo talaada ah waxuu ka dhaqangeli doonaa magaalada Tokyo iyo magaalada dekedda leh ee Osaka. go'aankan xaaladda degdega ah ayaa awood u siinaysa guddoomiyaasha gobollada inay amar ku siin karaan dadku inay guryaha joogaan, islamarkaasina ay xiri karaan iskuullada iyo ganacsiyada. ra-iisul wasaare Abe ayaa in muddo ahba wuxuu ka cagajiidayay inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah, hase ahaatee waxay u muuqataa in tallaabadan uu qaatay kadib markii magaalada Tokyo ay soo warisay 143 kiis oo cusub oo coronavirus ah axaddii shalay, taasi oo ah tiradii ugu badneyd ee maalin gudaheed dalkaasi laga xaqiijiyo. jabaan ayaa diiwaan gelisay ilaa 3,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dalkaasina uu cudurku ku dilay dadka badan 70 qof. ugu yaraan 200,000 oo qof oo u dhashay dalka Afghanistan laakiin ku noolaa dalka Iran ayaa dib ugu soo noqonayay dalkooda toddobaadyadii la soo dhaafay sidaasna waxa baahisay wakaaladda wararka ee AP Afghanistaniyiinta ku nool Iran ayaa isaga hayaamaya dalkan oo ka mid ah wadamada uu aadka u saameeyay cudurka coronavirus iyagoo u laabanaya dalkooda oo aan u diyaarsanayn la tacaalida cudurkan. Dadka Afghanistaniyiinta ah ee soo laabanaya ayaan la marsiinin wax baaris ah marka ay soo noqonayaan, taasi oo laga cabsi qabo inay abuurto khatar in cudurkaasi coronavirus uu ku baaho Afghanistan. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in dowladda Iran ay ku qasabto ilaa 500,000 oo qof oo Afghanistaniyiina ku nool Iran inay dalkaasi si qasaba uga baxaan. Iran ayaa diiwaan gelisay ilaa 8,000 oo bukaan ah oo u helay cudurka coronavirus, halka Afghanistanna ay xaqiijisay oo kaliya 367 kiis, sida ay warineyso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins. Ugu dambeyntiina, saraakiisha koonfurta dalka Ciraaq ayaa sheegay in 3 gantaal ay ku dhaceen maanta Isniin agagaarka goob shidaal oo ay leedahay shirkad ajnabi ah. Gantaalaha ayaa beegsaday aagga Burjisiya ee magaalada Basra oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalka Ciraaq. Saraakiisha ayaa sheegay in gantaal ridaha laga helay goob aan ka fogeyn halka uu weerarku ka dhacay. Weerarkan ayaan geysan wax khasaare ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AP. Ma jirto koox ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in goobta la weeraray ay ahayd meel aan qofna joogin maadaama cudurka coronavirus uu sababay in dadka ajaaniibta ah laga saaro dalkaas.
Bahad Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka, halka aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilowna ee waxaa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo beelaha ku dagaalamay deegaanka Walaweyn oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo ay u badan yihiin shacab. Sidoo kale waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay colaado ka socotay nawaaxiga magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo xaalad deganaansho laga soo sheegayo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, haddana weli waxaa cabsi laga qabaa in mar kale rabshado ay ka dhacaan maadaama aysan jirin cid kala dhex gashay maleeshii beeleedyada dagaalamay. Dagaalada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada Walaweyn ayaa dhibka ugu badan wuxuu ka soo gaaray dadka shacabka ayaan waxba galabsan, kuwaasi oo aanu in qabiilo dilayay. Waxaa sidoo kale Walaweyn ka dhacay 2 maalin ee ugu dambeeyey falal ka baxsan bini-aadanimada. Falalka bini-aadanimada ka baxsan ee Walaweyn ka dhacay waxaa aad uga xumaaday shacabka Soomaaliyeed oo baaqyo kala duwan u diray beelaha ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay degmada Walaweyn. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kala dhexgalo maleeshiya beeleedyada ku dagaalamay degmada Walaweyn iyo tuulooyin hoos yimaada degmadaasi. Xildhibaan Qaasim Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay aad uga xun yihiin dagaalada ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn iyo falalka arxandarada ee dadka aan waxba galabsan lagu dilayo.
Laba qodob oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacaba oo rayda waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo, ayagoon ka warqabin waxa ka dhacay ama dagaal ka dhacay, ka warqabin in si loo dilay maarag arxandara ah dadkaasoo ka koobnaa 8 qofood. Waan cambaareynayaa run ahaantii arxandaradii loo dilay in xariisdaradii meesha ka dhacday. Waxaan kaloo cambaareynayaa dilkii maanta ka dhacay isagana sidoo kale qofkii odayga ahaa ee isagana degmada lagu dilay, sida arxandarada loo dilay bini-aadanimada ka baxsan. Taasi waa cambaareyn. Iyo qof walbo aan shacab ayaan waxba galabsanin ee ku dhintay dagaalkaasi, aad iyo aad baan ugu xunnahay.
Ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka walaacsan dagaalada iyo falalka arxandarada ee ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn, waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda. gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in la dilo birmagaydada isagoona cambaareeyay falalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Walaweyn iyo tuulooyin hoosimaada.
Taas oo aan ku filnayn keliya in la cambaareeyo ama in lasoo jeediyo in dagaaladaas la joojiyo, arrinkaas waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo tallaabo in laga qaado, in sharciga la horkeeno dadkii waxyaabaha ka dambeeyey, ha noqdeen kuwa dagaalada maaragtay horboodaya, ha noqdeen kuwa maaragtay geystay falalka si maaragtay iyo dadka amarada bixinay. Annaga shuruucda xuquuqda aadanaha markii laga hadlayo dagaal oo lagu qaado bulsho ama tuulo ama dad deegaan ah ama aan deegaan ahayn markii lagu qaado, annaga dee waxaan aada iyo aada u cambaaraynaynaa maamulada meelahaas ka jira. Sababta waxa weye, maamuladaas waxaa xil ka saarayay badqabka iyo ilaalinta dadka rayidka ah iyo in aan la isticmaalin hubkii dowladda lahayd. Dadkan dagaalamaya dhammaantood annaga waxaan u warhaynaa inay ka weltirsan yihiin ciidamada maamul goboleedyada ay joogaan, maamulka federaalka ciidamadooda inay yihiin. Marka taas waxay keenaysaa in maaragtay aan hubkii loogu talagalay in maaragtay dalka iyo dadka lagu difaaco in loo isticmaalayo beel ahaan maaragtay dadkii rayidka ahna lagu leynayo.
Dhinaca kale waxaa la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay iskuna horfadhiyay degmada Diinsoor ee gobolka Bay, wafdi isugu jiray odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u nabadeeyaan beelaha halkaasi ku dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa shacabka degmada Diinsoor ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay ka wada qayb qaataan nabadda iyo colaadda in la damiyo.
Waxaan idinka baaqayaa reer Diinsoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo. Nabadgelyada waa meel wax fiican waaye. Waxaan idinkana idin sheegayaa in la qaban doono dadkii falkaan geystay oo laga soo qaban doono gacan bir ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad, hortiina la istaajin doona. Waxaan idinku codsanayaa shacabka reer Diinsoor in nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto cidii nin kastab shaqada meesha ka lahaa gaaro. Waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo lagula shaqaysto.
Goobaha ganacsiga degmada Diinsoor ayaa dib loo furay, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaalada ay ahayd mid hawanaysa oo aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi socodka dadweynaha. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta gaaray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo sheegay inuu u tanaasulay danta dadweynaha maamulkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa duleedka cadaada kusoo dhaweeyey wafdi uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo muddo kaga maqnaa Dhuusamareeb saluug uu ka qabay hanaankii doorashada Galmudug ay garwadeenka uga ahayd dowladda Soomaaliya oo horay uu ugu wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf oo bulshada iyo madaxdii soo dhaweysay la hadlayay ayaa sheegay in danta shacabka Galmudug uu u tanaasulay islamarkaana uu qayb ka noqonayo dhismaha adeegyada horumarineed ee deegaanada Galmudug.
waxaan rabaa inaan reer Galmudug sheego iyo dalka Soomaaliyeed oo dhan, alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl. qof kastaa inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. annagu waxaan soo dhutinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn, xoogaa yar bay ahaydo kululeyse. haddana haddana waxaan rajaynayaa odayga waa tanasulay, waa la tuurayaa la oran. aada iyo aada ayuu ku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada. dadku ma tirin aqaan anugu, wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carada joogta oo dhan kulligiin aada iyo aada baad mahadsantihiin sida quruux badan aad noo soo dhaweyseen. 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen. arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato, dadka kulligood Galmudug inay raysataan loo baahan yahay, Galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna. anigu geed fadhi kaliya maahay, waxaan rabaa inaan iska fadhiyo Galmudug, maba ka tagaayaba, xamardama ma socdo, inaan jiradka iyo dekadaha iyo inaan dhisaano halkaasan iska aaday. ayadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo. yah, rag badan oo meesha joogow warigu soo taakuleeya, baashilafada ka daayay. warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano. aada iyo aada baad u mahadsantihiin. galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo. Aad iyo aad baad umahadsantihiin rag badan oo meesha jooga oo aan
madaxweyne qoorqoor ayaa muddooyinkan waday dadaallo lagu xalinayo siyaasiyiinta saluulka ka qabay doorashadiisii, waxaana horay uu dhuusamareeb ugula kulmay ee xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga falceliyey doorashadii loo doortay galmudug. Si kastaba ha ahaatee, soo dhoweynta madaxweyne xaafeer dhuusamareeb ayaa noqonaysa dhammaadka khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka taagnaa. Ha yeeshee, waxaa deegaanada galmudug dibad joog ka ah hogaamiyaashii Ahlu Sunna kuwa oo aan la ogeyn go'aanka ay qaadan doonaan. Cabdiwaaxid Macaale Nisaaq, V O A, dhuusamareeb.
Fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale hawada idinka leenahay. Xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka oo ay horkacayso gudoomiyaha ururkaasi Marwa Batoole Sheekh Axmed Gabale ayaa booqday isbitaalka Madiina oo la dhigay dhaawaca laba gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada Afgooye. Gabdhahan oo da'dooda ay kala tahay 3 jir iyo 4 sano jir ayaa xaaladooda aad looga dayrinayaa, waxaana ay xogwareysi ay la yeesheen dhakhaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jaraa'id u qabteen saxaafadda. Shirkooda jaraa'id kadib ayaa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Sheekh Axmed Gabale waxay u warantay wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Dhacdadani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore, waa dhacdo urkutaalla leh, waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabo kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo uu ku taala ku reebtay, sababtoo ah ummadeenu dhib badan, dhaqaale darro, barakacnimo, dagaal sokeeye, qarax, intaba way soo mareen. Laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jabiyo, simaha la jabiyo, la isu googooyo, wax horey Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha. Laba walaal ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyay aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda, oo naftoodii maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan. Haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen, dhinacna kama noola. Sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun, waa naf xaraaruga. Xaraarugaas keligood ma haya, annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna oo ka tiiraanyaysan oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay. Tan oo kale Soomaali kuma dhicin, waa waxna loogu talagalay, waa wax la mida qaraxina lagu dilaayay, waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun, waa wax qalbigeena iyo niyadeena aan ka go'aynin.
Caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay Batoole? Macluumaad noocee ah ayaad haysaan?
Annaga waxaan haynaa degdegba markii akhbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh, gudbaa u baxay oo ku baxay, waxay ka dhacday Afgooye, waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi. Dugsigii waxaa lagu qaatay bajaaj, tii 4 jirka marka hore la qaatay, tii kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaasheedba in meesha ay raacday bajaajka iyaduna inay raacdo. Saasaa lagu qaatay, waxaa la la'aa habeen dhan iyo maalin dhana la la'aa. Waxaa la helay markii dambe iyaga oo naftu ay ku daba yar tahay, qaarkii dambe burburay, dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn. Dhakhaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo Ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin. Waa arrin calool xumo leh, waa arrin tiiraanya leh, waa arrin uur ku taallo iyo maaragtay kasoo noqosho la'aan leh. Sida awgeed, gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay. Waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala. Awal hore waxaa bilaabatay in la yiraahdo ilmaan la xaday, ilmaan la mataqaana lala cararay, ilmihii lala cararay. Qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray kiliyaha laga baxsaday, oo kiliyahoodii maaragtay la qaatay, oo ayagu meydkoodii lasoo tuuray, ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray. Hooyo meel u fiyow lama arko, beerkeedii waa bislaaday, maskaxdeedu waa bislaatay, meel ay u cararta ma taqaano, cid ay la kaashato ma taqaano. Waxaani waa wax masiibo ah, waa wax naloo soo diray, waa mashruucna lagu soo daayay, waa mid qaraxin la mida, waa mid ka sii tiiraanya badan. Waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn, oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba, oo ku dubaaya qaraxyada, oo ku dilaaya suuqyada. Waa kuwaas waxaanan aaminsanahay inay tahay mashruuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro. Awal dadka la wada dabar jiray hadda saqiiradi baa loo soo dhigtay iyada wiilwana lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto annagoo dhan waa xanuunsanna
sida aan ognahay dhacdadani waxay ku beegnayd kowdii bishan gabdhahan yaryar dhaawacoodana waxaa la dhigay cisbitaal madiina idinku haddaa tihiin haweenkii qaranka ma booqateen gabdhaha dhakhaatiirtu samaxay idiin sheegeen
kowda bishaa la helay markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka ee madiina agaasimaha isbitaalka warbixinta uu ka soo diyaariyey inta aysan soo bixin ka hor ayaan annagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraandegaya culayska xaaladda qadarta dhacday iyo sidii wax looga qaban lahaa marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas waxay noo sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo camaliyad in lagu sameeyo oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib usoo rikabar gareeyaan damageka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaada annaga hadda nolol ay gabdhahaasu noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleenaha waa noolaanayaan maba qabnaba waayo waxa ku dhacay wax cunug yar uusan xamili karin ilmaha yarka ah marka la korinayo waxaa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko in wax xun hortiisa lagu sameeyo in maaragtay ee maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro laakiin ilmahaani waxa ku dhacay iyaga oo la dafay iyaga oo ay cidla lala galay iyada oo la iskugu tagay misana iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii ay isdaadaayeen hadalku xataa kama soo baxayo ma hadli karayaan sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shooggii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin
waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka qaranka arrinta gabdhahanna maanta shir jaraa'id ayaad ka qabatay maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay-adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay
horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arrintan maadaama ay noqotay arrin culus dadka falkan sameeyey in sida ugu dhaqsada badan maxkamadda loo soo joojiyo isla markaana tallaabo laga qaado weligay aniga bini aadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin mana ku fikirin laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay wixii ku sameeyey wax loo adkaysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha saa darteed dowladda oo dadaal badan ku jirta oo weliba ficiladan waxa loo sameynaya ay ka mid tahay in la siyaasadeeyey ilmihii yaryaraa saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan waa dil weliba fool xun haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn degdeg arrintan maxkamada loo soo taago dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocaan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin uguna jiri karaynin
deegaanada hirshabeelle wax kiis ah oo ah xanuunka COVID-19 weli lagama helin laakiin wuxuu gobolada kale ee dalka kala siman yahay dhinaca xayiraadda dhaqdhaqaaqa iyo midda waxbarashada warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha miciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tegi jiray maxamed axmed xiriye waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka
horta aad un ballaarno oo hadda mataqaanaa saameyn heer noloshii mataqaanaa ay dhibaato u geystay oo samaysan gaarin laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin maadaama socodkii dhulka ee gobollada dalka iyo muqdisho uusan weli ahayn sidii loo baahnaa oo had tusaale ahaan buluburto iyo beledweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa lagu tegi jiray diyaarad ma shaqayso muqdisho iyo beledweyne diyaarada lagu tegi jiray ma shaqayso ayadina taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay lamarlaba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay miciishadii oo aydan laga dareemaya saruqac laga yaabo qofka haddii maanta uu soo adeeganayo suuqa uu aadayo haddii 10 dollar ama 6 dollar kusoo adeeganayo waxaa laga yaabaa 10 dollar ziyaada inuu socoto xagga adeega raashinka miciishada oo kaleeto waa ziyaado sidoo kale waxbarashadii guud ahaan haday tahay iskuulaadkii jaamacadihii gabi ahaan waxbarashadii adeega waxbarashada laakiin gabi ahaan iyadoo aan la garanayn xilli ma taqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono xarunta ma taqaanaa qaramada midoobay ka furan magaalada Baladweyne shaqaale fara badan ku dhawaad 200 shaqaale oo shaqo jireen oo murugmaal ahay iyadana ma taqaanaa waa wax u shaqo taga ma lahan oo waxaan stay home ahay lagu soo rogay oo gurigaaga joog ayadana waa saameyn laftirkeeda qof murugmaal ahay oo aan mushaar aan qaadan jirin laakiin wuxuu maalinta u shaqeysto oo maxaa u ahaatay jornaati ah oo qaadan jirin haddii la ilaado gurigaaga joog meel kale u shaqeeyo nasi jirin waa saameyn marka noloshii ku yeelatay laakiin weli dadku isku furan yihiin goobihii shaqo maxaa la fadhiisanayay garoomadii meelal isku taga dhawan furan yihiin marka waxa laga cararay waxay ahayd dadku inaysan meelaha intaan la soo umaanin oo cudurkan la isqaasin ilaahay halaga hayna ma soo gaarin laakiin weli ma dhigi karno marka taas waa wax mataqaana isheeg xakameyn ah oo cudur lagu xakameeyay
iyadoo xayiraadaasi iyo kuwa kalaba ay jiraan ayaa haddana waxa weli furan mid ka mid ah marino u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo waana xuduudda Ethiopia waa kan markale ustaad xiriye
xuduudka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhaxay gobolka Hiireen oo furan isla markaana jaadkii si joogto ah looga soo geliyo wadankaasna u yahay wadan laga helay kiisas fara badan oo coronavirus ah ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan marka yaani waxaan dhigi karnaa aydana ma aan xakameyn oo la xakameeyo cudurkii
hadaba cabsi intee la eeg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia waxaan su'aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Qaliif
daarigtii baawurka kasoo baxo haddii sabab uu barwayn soo dhac istaagayo jaajki uu socdo dadkii isku socdaan runtii arintaasii waxay noo haysaa walaac weyn ka wasaarahan iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka dhan saameeyay oo dhibaato badan maartay ku hayo wadamadii waliba maartay adduunka hor marsan ku hayo anaga maartay dad iska jilacsan ah haddana maanta aan dal badan meesha kama muuqdo oo aan la sameynayo
kan wasaarad ahaan majra diyaar garow qalab la keenay magaalada Baladweyne oo aad ugu diyaar garoobaysaan sidii hadii ilaahay nagu ma keenay uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko talaabaad si aad u qaadaan
waxa way harta qalab waxaan soo gaaray wax yar aad u kooban 7 kartoon oo isugu jira maski sanka lagu xiranay iyo goomkii ama dharkii la gashanayo marka la shaqeynayo ayaan soo gaaray waxa kale oo haddana soo gaaray ma jiraan intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa isteediyada macnaha u qaybisay anaga qayb ahaan isteedkeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay weliba waxaan ku jirin qalabkii kale oo lagu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataqaan looga baahnaa in wax lagu ogaado tan kale annaga waxa way dadaalada aan sameyn waxay tahay in aan hay-adihii gobolka caafimaadka shaqeynay iyo anagu iskaashanayna maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maartay aan ka shaqeyno bal in dadkii la wacyigeliyo in maartay dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka in boorar magaalada lagu dhejiyo in maartay dadkii IDPS-yada ama dadka xariiqa meelaha qaxootiga jooga ayagana in maartay wacyigelin loo sameeyo gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo dadkii mataqaana wacyigeliyo masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ayay raftooda inay wacyigelin ka sameeyaan ayay raftooda wacyigelintaas waa la sameeyay laakiin waxaa maartay culayska doona u dana u yahay wadadaas oo maartay Ethiopia ka imaanaysa oo furan oo si dawaale u imaanaya baawurtii iyo dadkii ka imi Ethiopia
muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar haddii xuduuddu ay furan tahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeete oo warfidiyaanka kula hadlay Baladweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona
sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunku ku dhaqmo oo diyaarini waa la xayiray kuwii localka Soomaaliya waa laga xayiray international adduunku hal wadan aan maqlay waxay yiri anaga xuduudena way furantay wadankaasi ka jira inta kale walaalaha xuduudena erya badan yahay waa ku asbana anaga inaan hoggaansano in faradhaqa la aad maartay la isaga nadiifiyo in maaragtay dadaal dheeriya la galo warbal dadaalkaasna dadka lagu taxleeliyo macnaha la geliyo oo dee bal maaragtay sidii awal ahaan jiray wuxuun ha laga bedelo waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya. Kaniinigu ma aha ka wax bogsiiya, cirbaddu ma aha wax bogsiisa. Waxa wax bogsiiya waa allah subxaanahu watacaala. Asaga aanu noqonno, asaga aan barino, kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dawada hel waa kelmadda kitaabka munasalka qur-aanka, asaga aan akrino.
cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida, waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool Yurub iyo Maraykanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Gordhow waxaad dhageysan doontaan doodii gaabneyd iyo ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo usbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano COVID-19 ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Boris Johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheer iyo loogu sameeyo, iyadoo xafiisku uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu weli si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. Ingiriiska ayaa ka mid ah waddamada uu xanuunka COVID-19 aadka u saameeyey, iyadoo axaddii shalay lasoo wariyey ilaa 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. Dalalka Talyaaniga iyo Spain oo ah waddamada dadka ugu badani ay ugu dhinteen cudurka coronavirus qaaradda Yurub ayaa soo warinaya inuu jiro hoos u dhac ku yimid tirada dadka u dhimanaya cudurka coronavirus.
mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa V O A Washington. weli wararka la xiriira coronavirus ayaan ku jirnay. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay inay dhowaan daahfureen qorsho cusub oo ay ardayda cashiradii dugsiyada ay ku dhigan jireen ay ku qaadanayaan qaab online ah oo dhanka internetka ah, sidoo kalena lagu baahinayo warbaahinta kala duwan ee gudaha sida TV-yada iyo idaacadaha radio Hargeysa, maadaama ay dugsiyada waxbarashada la fasaxay xanuunka coronavirus dartii. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay meelaha miyiga ah ee baadiyaha ay geynayaan qalab qoraxda ku shaqeeya oo ay ardayda cashirada ku baran karaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Soomaaliland ayaa bartamihii bishii March ayna dhaaftay dhammaan dugsiyada, goobaha waxbarashada iyo jaamacadahaba ku dhawaaqday in la xiray si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 oo dunida ku sii faafaya. Wasaaradda waxbarashaduna waxay muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku hawlanayd sidii ay ardaydu u sii wadan lahaayeen casharadoodii maadaama uu soo dhow yahay xilligii imtixaanada la geli lahaa. Waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abakar oo arrimahaasi ka warramaya.
Muddada hakadka la geliyey micnaheedu maaha iskuulladii waa la fasaxay, ee iskuulladii baa la xiray, waxbarashaduna waxaa lagu talagalay inay guryaha ka socoto. Marka wasaaraddu waxay samaysay wadatashi ballaadhan iyo qorshe, qorshahaasoo ah si ardaydii waxbarashada lagu sii wado, in ardayda lagu gaarsiiyo marka hababka kala duwan, haday tahay marka TV-ga iyadoo la isticmaalayo, in la isticmaalo idaacadda, in la isticmaalo marka internetka hababka online-ka iyo websaydada.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashadu wuxuu sheegay in shirkado kala duwan oo isgaarsiinta iyo kuwa warbaahintu ay ka qayb qaadanayaan fidinta casharadaasi sidii ay ardayda u gaari lahaayeen. Shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa iyaguna soo bandhigay barnaamij casriya oo hab maqal iyo muuqaala oo ay ardaydu iyo macalinku is arkayaan ay casharada ku baran karaan. Cabdiwahaab Maax oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ayaa VOA-da uga warramay faahfaahinta barnaamijkaasi iyo siduu u shaqaynayo.
Waa barnaamij aan ugu magacdarnay tafsira, waana waxaa loo yaqaano online learning ama distance learning ama online education platform ama fogaan bare oo ardayda iyo macalinku iyagoo kala fogay wax isbari karaan. Duruufaha keenay inaan waqtigan daahfurnano waxay noqotay baahida keentay barashadii dugsiyada hoose iyo kuwa sare iyo jaamacadahaba la joojiyey. duruufaha dunida ka dhacay xanuunkan coronavirus loogu magacdaraya awgeed, in macalinku ardayga ka maqan wax u dhigi karo, ardaygu macalinkiisii arki karo, dhinaca kalena macalinku ardaydiisii arki karo, casharadii uu gudbin karo sabuuradii oo ah smart board waxa la yidhaa, ama sabuurad u shaqeynaysa si casri ah oo qalinkii leh oo masaxaadii leh oo sawiradii lagu sameynayo oo fiidiyo iyo sawirro ardaygu wax lagu fahansiinayo loogu dari karo. Dhinaca kale, ardaygu macallinka su'aalo ku weydiin karaa ama qoraal buu ku weydiin karaa ama waxa loo yaqaan tagaska afka qalaad ama arag bay ku war hadli karaan toos isagoo arkayo video ugu weydiin karaa amaba cod buu ku weydiin karaa macallinka iyo ardayguba.
Wasaaradda waxbarashada ayaa soo dhaweysay barnaamijkaasi ay soo bandhigtay Telesom sida uu sheegayo agaasimaha guud.
barnaamijkan Telesom platform casharka macallinku marka uu ku bixinayo oo ardaygu kaga faa'iideysanayo runtiina waanu soo dhaweynaa anagu wasaarad ahaan, waayo waa nidaam sahlaya ardaygu inuu qaab online ah oo toos ah uu casharadii markaa ula socon karayo, yacni klaaskii ardaygii macallinka wada joogina halkaa ka wada socon karayaan. Nidaamkan onlineku siisa marka waxa weeyaan ciddii internet helaysa ayuu fududanaya marka casharad inay heli karaan ama isagoo lagu upload gareeyay ka kala bixi karaan ka dhisan karaan ama si life casharkii socdo marka ay ugala socon karayaan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abukar wuxuu sidoo kale sheegay in ardayda aan heli karaynin internetka ay casharada kala socon karaan warbaahinta dowladda iyo kuwa gaar loo leeyahay.
Telefishinka qaranka iyo idaacadda reerka Hargeysa iyo wasaaradda faafinta hoosimaada waxaan iska kaashanay duubista casharada macalimiin xulab ee wasaaraddu soo xushay oo aqoonyahana macalimiintaasa marka casharadii iyagoo maqala iyagoo muuqaalaba duubasi intii idaacadda helaysaana uga dhageysato intii TV-ga helaysaana marka iyadoo maqala iyo muuqaala ay u daawadaan.
Sidoo kale ardayda ku nool meelaha miyiga ee aan internet, TV iyo idaacad midnaba heli karin ayuu agaasimuhu sheegay inay u diyaarinayaan qalab qoraxda ku shaqeeya oo ay casharada ku baran karaan.
Meelaha miyiga waxaan ugu talagalnay markaa in rekoordkii laysu raaciyay iyo iPad cadceeda ku shaqeynaya casharada ku duban yihiin in loo geeyo markaa ardayda halkaa ay ku dhageystaan. Runtii qorshahaas ee wasaaraddu wadaa oo in badanaa laga soo fikiriyay laga soo shaqeynayay insha allahu tacaala inaan rajeyn inuu noqdo mid guuleysta.
Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxay sheegtay in casharadaasi ay si toosa u soconayaan 6 maalmood toddobaadkii, saacadaha 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo, saacadahaasi oo ku beegan xilligii waxbarashada.
imikara haligeystayaal waa doodii gaabnayd Zeynab Abukar.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha ay dadku ku caweeyaan xilliyada habeenkii. waxaa sidoo kale muddo 2 toddobaad la xiray guud ahaan in dadku ay ku dabaashaan amaba ay ku damaashaadaan xeebta Liido. tallaabadan ayaa loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo haatan dhibaato badan ku haya dalalka caalamka. hase ahaatee weli meelaha qaar waxba iskama bedelin, go'aankana kama dhaqangelin. haddaba haddii amarka maamulka la jabiyo amaba aan loo hoggaansamin maxaa ka dhalan kara? waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
waxaa jirta tallaabooyin dowladdu ay qaaday oo magaranaysa xagga caafimaad ahaan ay u qaaday si magaranaysa looga hortago xanuunkani nagu cusub ee dunidana dhibaato badan u geystay. annagana aan ka baqayna inuu dalkeenna magaranaysa inuu hadda wax laga sheegayo, inkastoo magaranaysa aad hadda loo hubin, laakiinse taxadir badan jira. dowladdu iyada dalka ka mas-uula, dadka iyada ka mas-uula, habeen iyo maalin heegan waxay u tahay inay magaranaysa xarumo caafimaad ba la sameeyo sida cusbitaal caana waxaa jiro martiina la yidhaa oo la diyaariyey oo waxa la wixii la arko lagu wacyigeliyey in halkaa la geeyo oo lagu baaro. meelo kaloo badan baa jira cusbitaalo dalka oo yaro iyaguna waxaa jira la diyaariyey oo loo diyaariyey wixii lagu karantiimiyo haddii wax lagu arko. dadaal badan bay dowladdu qaaday. waad ogtihiin maamulka gobolka Banaadir waad la socotaan in xeebta Liido iyo hoteelada iyo dhaqdhaqaaqu dhanba hala joojiyo oo yiri, laakiinse waxaad moodaa inaan weli aan dheg loo dhigin. haddaan loo hoggaansamin meesha dhibaato weyn waxa weeye cabsi baa jirta, cabsi culus baa jirta oo waad ogtihiin xanuunkan in laga taxadiro intaan isxakamayn karo inaan isxakamayno oo aynu magaranaysa goobaha guryaha ku nagaano, dugsiyada macaan la tegin, aan hoteelada la tegin, aan baararka la tegin, aan meelaha la isugu yimaado iyo shirar dalka aan la tagin oo loo hoggaansamo ama awaamirta dawladda
maxamed abdi yusuf amar kamaamulka gobolka banaadir uu soo saaray hadii aan loo hoggaansamin waxa ka dhalan kara
ama urta soo saar gobolka banaadir iyo guud ahaan dawladdu ay tiri dadku waa inay guryahooda joogaan ama urta la qaata iyo hoteelada iyo meelaha publiga la isugu yimaado waxaan aaminsanahay ama ay fikirkeegaan inaysan aqla shaqaynaysan hayn dawladdu haddii kumaysan darinogana sheegin qorshihii barbar socda dadkan guryaha in laga warhaynayo dadkan teeda kale xanuunkan daran ee soo gaaray dalkeena ama sida wasaaradda caafimaadka sheegtay weli calaan su-aal baa saaran sida waxaad moodaa in la bunbuuniyey oo lagu degdegay haddaaba xanuunkan uu xanuun aafaa yahay oo waxba reebayn dadka lagu sheegayna iyo dad ajaanib oo dabadaha ka yimi oo sida xaran oo kale iyo dad garoonka lagu qabtay welina inse khasaarihiisa gudahaana ku arag waxaan halkaa nooga muuqatay in xanuunka uusan alaarmiga la yeeliyay uusan gaadhsiisanayn heerka sida khatartaysa jirin dadka nooga sheegayna dad gudaha laga helay maaha oo magaalada gudaheeda iyo jooga maaha laakiin khatarta guud waan leeahay iyo diyaargarowga waan ku taageersanahay dowladda inkastoo weli habaysanaan jirto oo dhinaca dowladda ay ka jirto sida madaxweynaha arrintan oo kale si caalamku u maareeyey hay-adihii kaleoo dhan iyo ciddii hooseyntii shaqadii laga fadhiisiyey baa madaxweyneyaashii baa awooddii la wareegay oo dadka amarka bixinaya maadaama arrintuna tahay arrin baaxad weyn oo khatarta leh marka gaabis baa ku jira xagga dowladda laftigeeda iyo diyaargarowgeeda xitaa dadkii waxaan la soo gaadhsiin haddii xitaa diyaargarowga la sheegaya uu jiro dadkii wax kaliya dowladda ugu laga helay dowladda soo gaadhsiin waxaa weeyaan guryihiina jooga wax barnaamijha ma hayno wax garab socro ma hayno wax deeqa iyo dadka baahidooda lagu daboolaya lama hayo xitaa waxaan dadka la soo gaadhsiin maaskarihii xitaa layidhi beesha caalamka iyo hay-adaha abiyaasha ay ku deeqeen dadku waxayba kuleeyihiin de koronahii baahida baaba nagaga daran korona anaga naguba ah mar haddaan dowladdu noo sheegayn maxaa naga laba xanuun na dilay baahida na dilayaan sukaay dhaama
haddaan dib kugu soo laabta brofesor maxamed ma kula tahay siduu maxamed ku doodaya inay habboonayd dowladda marka hore inay ka fikirto qorsho ku aadan sidii loo maareyn lahaa nolosha bulshada ka hor inta aanay soo saarin awaamiir lagu xadidayo bulshada qeybaheeda kala duwan
sidaad ogtahay xanuunkan covid-19 ama fayraskan khatarta ah dilaaga ee dunida ku cusub waa wax kusoo boota ah oo maanta aan magaranaysa taxadirkeeda in la sameeyo dowladdu xaq bay u leedahay inay samayso midda labaad dalku sida saaxiib ka sheegay waan ka gedisanay suuqna lama xidhin oo suuqu wuu shaqaynayaa ha yaraata ikamku marka waxa weeye combeer lagama dhigi karo ama lasma barbar dhigi karo waxaweye xanuunkan dilaaga ah ayaa difaac laga gelayaa looga hortago in la sugo oo dowladda laga warsugo dalka iyada ka mas-uula awaamiirtu laba qaybood bay huwantay sida saaxiibkay u hadlay xataa waa jirtaa in dadka ma garanaysaa loogu talagalay wax ma garanaysaa la rabo ha dhowtoole haddii xanuunka uu saameyn la arko inuu sameeyo in dadka wixii dowladdu tamarteeda ah oo ra-iisul wasaarahayba habeen dhaweyd ka hadlayo wuxuu yidhi wax alla waxaan ka hagaranaynaa ma jirta buu yidhi baahida xanuunka uu saaxiibkay sheegay ilaahay naguma keeno ilaahay baan ku iskalaynaa qur-aankaan akhrisanaynaa awaamirta dowladda la qaato oo hoteelada la xidho oo meelaha laskugu imanayo la yareeyo dhibaato ka weyn baynu xadidaynaa tamarteennu iyadoo yar ayaynu haddana awood kale oo nagu timaada ilaahay naguma keeno ayaa laga hortegayaa markaas saasaan leh
waa mahadsantaa brofesor maxamed maxamed cabdi yuusuf waad dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ka dhawaajiyey in haddii aan loo hoggaansamin amarada dowladda iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir in ay dhibaato ka dhalan karto maadaama tallaabooyinkan loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay
maa saaxiibka doodiigula jira fikirkan oo ixtiraamaya khatartan inay khatar caalamiya tahay waa la isla ogyahay oo adduunka o dhan jilbaha dhulka u dhigtay laakiin qaabka dowladdeenna iyo hay-adaha inoo xilsaaran arrimahan wacyigelinta iyo ka diyaargarowga xanuunka khatarta baa iyo sida loo wajahayaan dhaliilka ma jirana waxa keliya ee dowladda ilaa hadda dadka soo gaadhsiisay waa guryaha gala iyo meelaha la xidho waxay bedelayaana nooma sheegin iyo waqtigay qaadanayso socodkii baa la joojiyey diyaaradii baa la joojiyey dadkii ma safrayaan ganacmeedihii publiga weynaa joog waa la xidhay dadkii durba saameyntii dhibaatada way ka muuqatay ka diyaargarow muuqdo oo dadka u dhiganta xanuunkan iyo dunida aafeeyeyna manooma muuqato dowladdu ay dadka u diyaarisay sida anigu waxaan ogaar waxaan u ahay meelaha goobaha la diyaariya la sheegayo kale goobo maaha xanuunka aan arka adduunka suuqu galay dadka lagu aamini kara maaha ama usajiinti servicki looga baahnaa yaallo maaha xitaa ma soo gaadhsiin dadka waxyaalaha adeega ee bulshada caalamka inaga soo gaadhay hadaba dawladdu aan dareensanayn dhaqaalaheeda iyo dadkeen isku tashigooda uu suuli hooseeyo oo isan tamarta heerka gaarsan hadana sidii wixii soo gaaray xitaa qaabkii loo maareeyay baan xitaa su'aal ka taageen sida maskaradii la soo gaarsiiyay dhawaan ee niga taajirka China u dhashay Alibaba kale qaybtan ka helay kale qaab loo maareeyay ma naqaan 4.5 faa lagu qaybi magmargoorad baa lagu qaybi ma naqaan dawladdu waxaan u baahanahay in qorshe cad la timaado arintan xanuunkan haduu kala dhulkeena ku faafo waxaana gaarsiinaya dhibaato aan ka soo kaba sharaxay marka waxaan leeyahay halaga diyaar garow oo arintan alarm caalami ah la yeeriyo dunidana deeq hal weydiiso wax gargaar laga heli karo maanta
saaxiibkay arrimahaas uu ka hadlay waxaan ka gidisanahay waxa weeye dawladda China waxay soo gaarsiisay gargaar caafimaad maamul goboleedyada loo qaybiyay maamul goboleed kasta waa diyaar garow baa laga sameeyay oo department waxa laga sameeyay qayb caafimaad waxa la wixii deeqti midna waa la qaybiyo isla markiiba waxa weeye waaxa caafimaad oo u gaar ah oo dawladda federaalka wasiirka caafimaadka hoos imaada ayaa markiiba loo kala tuuray maamul goboleed aan haysan wixii deeqti soo gaari horta majirta saaxiibkay taaba xogaa waa halkaas uu ku yirtay la xitaan sale midda diyaar garowga waa jira oo dawladdu golaha wasiiradu waxayba kalfadhibay ka yeesheen raisul wasaaruhu uu u qorsheeyay oo magaranaysa gudiba loo xil saaray oo arintaasi si fiican ayay u socotaa gudigaasna waxa hoggaaminaysa wasiirka wasaaradda caafimaadka waad ogtihiin beesha caalamka dawladdii mareykanka weynayd ayaa kaalmo la siinayaa hadda raash ku gurmanaya China oo adduun ka dhaqaalaha ku hoggaaminayay ayaa dhaqaalihiisi isagu dib u galay marka caawimadu way yaraanaysa oo waxa weeye waxa kale waxna soo gaadhana maamul goboleedyada waa loo qaybiyay xarun kasto caafimaad waa la geeyay meel maanta aan haysan ma jirto yar garow xaq dawladeed oo dhisan iyo xaq maamul goboleed oo dawladdu gaarsiisay waxa la wixii gargaar caafimaad ee dunida laga helay intuba way dhisantay
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
maadaama aan ku wada noolay magaalada caasimadda muqdisho aan joogno meesha waliba centerka dawladdu joogtay ah oo aan ognahay diyaar garow uu sheegay aan uma sheegin hadduu yahay kaan iskoolada iyo macaamida dugsiyada iyo masaajidada iyo hal xidho iyo meelay dadka looga ducayn lahaa sida dugsiyada iyo airportkii ugu muhiimsan xuduudihiina waa furan yihiin oo sidaad ogtahay dawladdu waxaad moodaa inaysan dalka iyadu maamulin afarta sidaad ogtihiin waqooyi oo kale gobollada waqooyi ka bariga oo kale jubbooyinka oo kale meel kasta dalal aynu dalalkeena xuduudda leenahay oo dhammaan macal diyaaradii baa soo gala baabuurtu waa socota dadku iska soo gelaya cid shay garanaysa ma jirto khatartu waxaad moodaa in gudaheena ay aada ugu badan tahay cid ogaanaysana ma jirto adduunka hadda sida xanuunka heerku gaaday dadkii magaaladii iyo dadkii iska dhexmaray xanuunkii calaamadiisa ka muuqan baa dadkii baaritaan la marinaya oo xanuunada lagu sheegaya xanuunkii inuu magaalada ka buuxo iyo inuu yaryahay iyo cid oguli ma jirto iyo intuu gaadhsiisan yahay marka saaxiibkay wuxuu ku celceliyey wixii caalamka ka helay deeqaha waa la gaadhsiiyey maamul goboleedyada anu ma garan karo mana maamul cadeyn meesha lagu gaarsiiyey ama cidda loo qaybiyey waxaanu telefishinada ka aragnaa un mararka ugu badan dadka madaxda ayuu dayafka iyagu wax ku soo xidhaan un dadka u qudbadaynaya ama soo taagay dee qaybta uu sheegay haddaysan dee dadka acsiska u lahaa intii fursadaha helayay un baan xumaana qaybsaday baan u malaynaya dadka shacabka iyo dadkii dan yartaa lama gaarsiin meela lagu qaybiyeyna maana arag cid isweydiisana maaa maaha in dadka intii xoog iyo dhaqaale haysata iyadu ay hesho ama ay isugu roonaato maaha maasan
haye professor maxamed axmed maxamuud
shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan awaamiirta inay qaataan baa wanaagsan in horta ugu jawaabayaa oo maaha inta qori lasoo qaato in dadka xoog lagu fadhiisiiyo maaha dadku waxa weeye waxa loo sheegay ee magaranaysaa wax oo magaranaysaa laisku ilaalin karo waxa loo sheegay awaamiir magaranaysaa lagaga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiyey in las xakameeyo marka haddii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayba maskaxdooda ayna gelin horta waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay awaamiirta dawladda qaataan ee talooyinka caafimaadka waxay qusaynaysaa cid kastoo madaxa maanta waxa ka sarreeya awaamiirta caafimaadka inay u hoggaansamaan dawladnimadu waa shacabka marka haddii baaqani soo baxay oo awaamiirtani soo baxday waxaa la rabaa inay u hoggaansamaan
maxaa la gudboon dadku in ay sameeyaan si looga hortago khatarta cudurka maxamed cabdiyuusuf
75% dadkeen waa dad waxba haysan ama xoogsita ama ganacsi ka samaysa suuqa wixii oo dhanna waxaa noqday scrubs bay noqdeen waa la xanibay kulli waa albaabada lasugu dhuftay waxaa loo baahan yahay in dadka intii guddi la sameeyo xaqiiq raadin oo dadku si u kala daran yihiin ee la xanibay ee dhibaatooyinka soo samaysay xiriyaha qaxintii oo kale sida magaalooyinka dadka cid kasta way saamaysay dhibaatadan waxaa caqal kale la raadiyay xalka la raadiyaa muhiimsan inuu ilaahay balaan naga jid nooga bixiyo naga badbaadiyo dawladduna qorshahan ka duwan oo ka caqal ku dhisan yahay oo dad adeegyo la socdaan ay keento maxasanay
xubantii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo maxamed abdi yusuf oo labaduba ka mid ah qoyanka soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxa inoo haya wariyeena Xuseen Nuur Haji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno in ganaax lacageed oo lagu soo rogay dadka ka hor imaanaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ay hoos u dhigi karto faafista coronavirus ee gobolkan Ontario ee dalkan Canada guud ahaan dalkan ilaa hadda waxaa laga helay xanuunka in ka badan 13,900 oo qof waxaana u dhintay 274 qof gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa COVID-19 laga helay in ka badan 3,630 qof waxaana u dhintay 49 qof madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu soo saaray ganaax lacageed oo u dhaxeysa 750 ilaa 1,000 oo dollar iyo hal sano oo xabsiya hadii la arko koox meel isugu timid oo ka hor yimid amarka ay soo jeediyeen saraakiisha caafimaadka ee ku saabsan inay guryahooda joogaan duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dhankiisa soo saaray ganaax lacageed oo dhan 5,000 oo dollar hadii laba qof aanan ka soo jeedin hal qoys ay khilaafaan amarka inay isku jirsadaan 2 mitir ama 6 feet marka ay wada socdaan inkastoo maalin walba in ka badan 400 oo qof oo cusub oo ku nool gobolka Ontario laga helayo xanuunka COVID-19 balse ilaa hadda ma jiro qof Soomaali ah oo la xaqiijiyay in laga helay xanuunka oo ku nool gobolkan hase ahaatee waxaa jira warar sheegaya in wali Soomaalida qaar ayba si caadi ah isaga wataan noloshooda iyagoo isugu imaanaya si bareera ama qarsoodiya waa kan xilibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafada York South Weston ee magaalada Toronto oo ka digaya arrinkaasi xil uu la hadlayay barnaamijka qurbe
arrintani Xuseen waxaa loo baahan yahay inaanan la dayalsanin waa arrin weyn weeye Ilaahay baa inaga badbaadin karaa laakiin haddana waxaa loo baahan yahay taxaddar fara badan sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofku inuu taxaddaro qoyskiisa ka taxaddaro reerku ka taxaddaro maxaa yeelay waxaan maqlayaa in dadkii qaarkood aroosyada iska dhiganayaan waxaan maqlaynaa dadkeena inay meelo badan isugu imaanayaan waxaa loo baahan yahay marka arrintaas in fujignaan weyn laga yeesho aroosku fiican yahay qoysimadiisu wacan yahay laakiin dadkeenu u degan karnaa insha allah waxaan ku boorin lahaa in arrintaasna maaragtay fujignaan fara badan meelo badan la isugu yeerayo aad maaragtay ka fujignaataan haddaa doonaysaa inaad shirarkiini aad si wadataan onlinekaad ku samayn kartaan zoomingaad isticmaali kartaan siyaabo badan oo digital ah baad maaragtay kulankiini aad u qorsayn kartaan maalin walba isugu iman kartaan idinkoo aqalkiini jooga laakiin caafimaadkiinu waa muhiim qoyskiina waa muhiim marka Xuseen waxaan oran lahaa maaragtay in la yareeyo kulanka waan laga badinin qof iyo labo amaba maaragtay la koobo ilaa inta maaragtay xaaladda degdegga laga baxayo
Axmed Cali Jamaame wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto wuxuu barnaamijka qurbe u sheegay inuu arkay Soomaali meel isugu timid oo aanan raacin talooyinka ah inay 2 mitir isu jirsadaan
dawladda ayaa nimanka caafimaadka u qaabilsan waxay jeedinayaan talooyin iyo wacyigelin ay dadka siinayeen maadaama talooyin iyo wacyigelin ay siinayeen dadkiina qaar amarradii maysan qaadanin way ka madaxa adeegeen waxaa la yeelay salaaming waxaa la yeelay hab yeelay seening waxaa la yeelay isku dhawaanin 2 mitir taasadkii way ka dhaga adeegeen oo ilaa hadda wax arintaas uu hoggaansamo ma u jeedin hadda maanta waxaan meel tukaan wax ka gadanayay waxaan ku arkay dad badan oo Soomaali ah oo sidii hore nolosha ay ahaan jirtay ah oo waxba aan ka bedelneen salaantii iyo isla joogitaankii aan waxba ka duuneen taas waxay ku tusaysaa in aan amarradii wili la qaadanin
hadaba ganaaxa lacageed ee dawladda gobolka iyo tan magaalada Toronto ay ku soo rogtay dadka ka madax adeega talooyinka saraakiisha caafimaadka ma noqon karaan kuwa dadka ku qasba inay ku nagaadaan guryahooda waa kan markale Axmed Cali Jamaame
hadda dawladdu waxay soo dhigeen amarro taasa keenayso hadda inay dadka amarrada u hoggaansamaan maadaama anaga aan nahay umada dhan ay ka wada cabsanaayeen ganaax iyo xeerag ay ka baqayaan haddana Soomaalidu ugu ma jirto waxay wax ku leeyeen dhijiray Soomaalida adadeeg iyo waxay ku leeyeen dhijiray in oo ay cabsadaan meenaha maadaama hadda ay cabsadeen oo la dhahay ganaax lacagtaasna iska bixin karin ganaax xirigna aan awood u lehayn hadda waxaa loo maleynayaa in aan isku imaanin.
Abdullahi Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka shaqaalaha caawiya ee Workers Action Center wuxuu barnaamijka qurba u sheegay inay wadaan dadaallo dowladda culays lagu saarayo oo ku aadan wax u qabashada dadka shaqo la'aanta soo wajahday isagoo Soomaalidana u jeediyay inay ku nagaadaan guryahooda si loo yareeyo faafista coronavirus.
Cudurkan waa aragteen aad iyo aad loo saameeyey gaar ahaan Soomaalideedii shaqaalaha ka ahaa ee u shaqeynayay kambaniyada ama ha noqdaan temp agency shaqaalihii Soomaalida oo airport ka shaqeynayay ilaa waxaa lagu qiyaasaa 5,000 oo ka shaqeeya meel kasta ka shaqeeyaan kulligood lay off ayaa la siiyey. Laakiin nasiib wanaag hadda waxaa ah mataqaanaa dowladdii federaalka inay soo dhexgasay oo ay u qoondeysay miisaaniyad aad u fiican nin kastaba waxaa loo qoondeeyey oo shaqaalaha kambani u shaqeynayay bishbishii inuu qaato $2,000 oo taxi keliya laga goynayo. Annaga keliya arrinta nama qusayso, communityda halkan degan oo Toronto iyo Ontario degan ayay qusaysaa. Qolo aan ganacsato iyo lahayn kulli ma jirto. Marka qolo kastaba qoladii u dagaalamaysa annaga Soomaalida haddaan nahay hadduu dhihado sabtiga soo socda information detail ah ayaan siinaa. Waxaan ugu baaqayaa inay fuliyaan amarka dowladda ee soo saartay weliba dadka mataqaana oo waayeelka inay gurigooda ka soo bixin oo ay joogaan inay fuliyaan shuruudaha laga sheego maalin kasta idaacada laga sheego oo isdhowaan. Waa cudurkan waa cudur halisa shalay waxaa la soo saaray waa arkiiseen waxaa u dhimanaysaa lire gobolkan Ontario aan deganahay 3,000 ilaa 5,000 qof. Marka Soomaalida halkan jooga waxaa ku wacyigelinayaa in la dhowro oo la raaco oo la fuliyo awaamirta dowladda ka soo baxay.
Dowladda gobolkan Ontario waxay sheegtay in xanuunka COVID-19 ay u dhiman karaan 100,000 oo qof muddo 2 sano ah haddii aanan si daba loo qaadan kala fogaanshaha ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka, balse taa beddelkeed dhimashada ay hoos u soo dhici karto 3,000 ilaa 5,000 haddii dadku ay qaataan talooyinka saraakiisha caafimaadka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay in ganaax lacageed ee lagu soo rogay dadka ka hor imaanaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ay hoos u dhigi karto faafista coronavirus ee gobolka Ontario. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Haaji oo idin rajaynaya caafimaadsan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan dabacsan.
dabacsan ayaa dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo ugu dambeysay, waxaana idinla socodsiinay idaacadda anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo saaxiibkay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.